Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Monday, happy days.
Tuesday, Wednesday, happy days.
Thursday, Friday, happy days.
The weekend comes, my cycle hums,
ready to race to you.
These days are all happy and free.
Oh, baby.
These days are all share them to me.
Oh, baby.
Goodbye, gray sky, hello, blue.
There's nothing can hold me when I hold you.
Feels so right, it can't be wrong. Rocking and rolling all week long.
Sunday, Monday, happy days.
It's Tuesday, Wednesday, happy days.
Thursday, Friday, happy days.
Saturday, what a day.
Grooving all week with you. These days are all.
Oh, baby.
These days are all happy and free.
Oh, baby.
These happy days are yours and mine. These happy days are yours and mine. Happy days.
Lodwa tajbe zissa mija ta' Radio Lauretana, jiena Sean Portelli.
U jiena Amy Schwier.
Nilqawkom għal bonġu mill-lajna llum il-ħamis 22 ta' Diċembru 2022, propju tlettin biss qabel il-festanza biħa tal-miliet.
Ekku.
Jiena u Amy għanna ma'kom sal-ħin ta' l-10 fejn ser nadulkom diversi tip ta' informazzjoni interessanti dwar il-ġurnata tal-lum, fostom il-temp, il-ġurnal, il-qaddisin tal-jum, anke xi informazzjoni dwar il-miliet. U anke wkoll ħafna diski relatati ma' dan iż-żmien sabiħ tal-miliet. Għalhekk tista' tilkom tibqgħu magħna sal-ħin tal-10 fejn se nkunu dirett mill-istudio stana ta' Radio Lauretana ġewwa l-Pjazza Madonna tal-Loreto ta' Insilem fejn ukoll tkunu tistgħu titlu f'kuntatt magħna permezz tat-telefon u l-SMS ukoll. Biex flimkien naħdu dawn is-satejn flimkien propju f'din l-odwa sabiħa li għandna llum.
Needing my space, time recovery, now man's ace. Quick summary, new discovery, losing that weight. Post on the ground, cause I'm just great, I'm way too slick with it, John Wick with it. I'm taking best shots and equipment it. More drinks with it, they're sick with it. Still went up in a bed with a chick in it. VVS one with my chain boss down. Been through a lot, now man's got crown. I verified, stay scheming, so believing you know I.
Nathan Dye, Nathan Daw, KSI u Ella Henderson propju fuq Radio Lauretana kif niftħu il-program tana ta' bonġu mill-lajn bħal ma namlu is-soltu. Ekku sefħi ġurnata sabiħa l-darba oħra teknikament diġa tħallna fi x-xitwa issa suppost il-bieraħ imma it-temp donnu ma jridx jaf li proprji tħallna fi x-xitwa. Jiġifieri f'żejri xemx tiżreġ qudiem l-istudio sana ta' radio l-awre tagħna temp sabiħ ukoll għal dan iż-żmien sabiħ tal-miniet li proprju jagħti l-libertà wkoll biex isiru id-diversi attivitajiet li jkunu ser isiru matul dan iż-żmien sabiħ tal-miniet fosthom anke ħafna minnhom ukoll fajn sielem, l-attrazzjoni prinċipali tkun Betlem fajn sielem, però jiġu organizzati diversi attivitajiet oħra minn issa wkoll sal-jiem tal-miniet u anke wara. Ejmi kif omna dal-għodu?
Tajjeb, grazzi.
Alla tajjeb illum. Sinu di l-ewel ġurnata tal-vaganzi għalina u koll mill-iskola ta' break u koll mill-istudio tana kif nitlu aktar f'dan iż-żmien sabiħ tal-miliet u koll eċitata għal-miliet il-miliet dejjem huwa festa li jisub minn qabel u koll tkun eċitata li fis-sens li iġib miegħu awtomatikament dak l-ispirtu ferriħ kull fejn tmur bid-dekorazzjonijiet, id-diski li tisma' Automatikament inislu fina spirtu ta' nostalġija u koll ta' l-miliet ta' zminilu u koll li dejjem edin jimbidlu ikolla nejdu għaw koll. Mela, bħal medni ilkom intom tistaw titlu f'kuntat ma'na permess ta' telefon 2-1-566-965 2-1-5-6-6-9-6-5 permess ta' l-SMS 79-566-965 7956-6965 permezz tal-e-mail info@radiolauretana.com permezz tal-Facebook tagħna tħallulna il-kummenti tagħkom fuq diversi ritratti li nitfgħu matul din l-iskeda kif ukoll tisimgħuna live fuq www.radiolauretana.com u anke tisimgħu il-programm l-oħra kif tkunu tridu permezz ta' sezzjoni podcasts.
L-għana ħelu fissa wit tisma ġej l-ħedi ġejs.
Mela nisir naddu għall-ewwel diska li għandna għalikom wara naddulkom l-iskeda li Radio Lawretana għandu għalikom. Diska li ħarġet l-ċurilu Elton John u Britney Spears din hija Hold Me Closer.
Oh,
da kienu Elton John u Britney Spears dik id-diska Hold Me Closer u sabħalma ednilkom għavel sejdin nadulkom l-iskeda li Radio Laura Tana jiet joffrilkom għallum.
Mela, aħna għanna maqom sal-ħin tal-10 wara il-program ta' kultura, arti u storja ma' Dr. Ray Bondin. Fl-10 u nofs naddukom għal-orjetta Buttigieġ mir-rivista Ajn Sielem. Propju wara fil-11 ikolna l-Lin Milajn ma' Tony Gallia. F'nofsinhar l-Angelus imbagħad naddukom mal-avviżi tal-parroċċa. Fil-kwarta, għatra erf għal-kuljum ma' Lorien Camilleri. Imbagħad il-mulej ġej oħorġu il-qewħ. Fin-nofsija naddukom ma' Frederick Sherry il-Presepju. Fis-sija 893 ma' Lerio Spiteri, fis-satejn wara nofsinhar flimkien ma' Michele Caruana, Koronella tal-ħnina divina fit-tlieta u ir-reċita tar-Rużarju fit-tlieta u kwart. Imbagħad wara fl-erba' neqsin kwart naddukom mal-avviżi tal-parroċċa, imbagħad propju wara fl-erba' ikolna ma' Rodrik Buzuttil Kappelli Maltin. Fl-erba' u nofs mill-kanzunetta Maltija ma' Charles Portelli. Imbagħad wara ikolna r-Rużarju mill-Knisja fil-5 u nofs. Imbagħad fis-6 il-quddiesa tan-novena tal-Miliet. Imbagħad fis-7 lejn id-dawl ta' dejjem ma' Dun Mikel Borċ. Fit-8 il-presepju ma' Frederick Sherry. Imbagħad fit-8 u nofs Injazzju ma' Andrew Baldacchino. Fit-9 u nofs Divine Mercy Chaplet. Imbagħad nagħlqu dan il-programm fl-10 neqsin kwart bl-eżami tal-kuxjenza.
U dik propju għaj l-iskeda li Radio Laura Tana se joffrilek għallum it-22 ta' Deċembru, skeda varjata b'diversi osma differenti ta' jibnejdulkom u kolli bħalma namlu dejjem aħna fid-disa ta' filgħodu li naqdu ma' knisja parrokkjali għall-quddiesa u mbagħad inkunu magħkom jiena Wejmi sal-ħin tal-10 qabel ma' jiena qatmana Dr. Ray Bondin għall-programm tiegħu Kultura, Arti u Storja. Radio Laura Tana mbagħad wara l-eżami tal-kuxjenza fl-10 sin kwarta bil-lejl, iżomlok kumpanija fis-sijat ta' bil-lejl u dawk bikrin ta' filgħodu permezz ta' repetizzjonijiet ta' programmi li jkunu diġà xandru f'din l-iskeda u anke fiskedi preċedenti.
Issa ser insemmewlkom diska tradizzjonali u leġendarja tal-Miliet Last Christmas ta' Wem.
Kien il-grupp Wham! Dik id-diska popolari ferm f'dan iż-żmien sabiħ tal-mili dik kienet Last Christmas. U issa sejrin naddulkom il-ħsibijiet tal-qaddisin tal-ġurnata u nibdew mill-ħsieb ta' Madre Teresa mill-ktieb Ġesu il-kelma li għandha tix-xandar.
Ejja wkoll wieħed minna naraw lil-Ġesu fil-persuna tal-fqir. Iktar ma jkun qiebes ix-xogħol jew iktar ma tkun diffiċli il-persuna, iktar għandha tkun kbira l-fidi, il-ferħ, l-imħabba u d-dedikazzjoni tagħna biex inservu lil-Ġesu moħbi fil-foqra.
U issa sejemni naddilkom il-ħsieb ta' San George preka miktib is-sena ta' Sinjur. La tħajrix l-unuri li għandhom in-nies, jew lejn il-għana, jew lejn il-kondizzjoni għolja tagħhom, iżda ħares dejjem lejn ix-xbija ta' Alla li hija fihom. Ma hemmx rispett ta' persuni quddiem Alla, iżda l-qudusija tiegħu tiġbdu lejn min jibża minnu, u tbiedhom is-superf. Stedinni u regolu biex mur id-dar tiegħu nfejjaqlu l-libnu u jiena fejjaqtulu, iżda mingħajr ma mort għandu. Talabni ċ-ċenturjum biex nfejjaqlu s-seftur tiegħu u jien stedint ruħi li mur id-dar tiegħu. Dan jiena għamiltu biex l-iskolari tiegħi jifmu li dak li japprezzaw in-nies tad-dinja huwa ta' min jiddisprezzah u ta' min japprezza dak li huma jiddisprezzaw. Wara dawk il-messaġġi issa se ninnadulkom l-informazzjoni fuq il-qaddis tal-ġurnata mill-ktieb ta' Dun Piet Sammut mixja mal-qaddisin ta' kuljum.
Illum se jkun dwar Santa Franġiska Saverja Cabrini li kienet verġni u fondatriċi. Din il-qaddisa hija il-fundatriċi tas-sarijiet missjonarji tal-qalb imqazza. Hija twieldet fil-15 ta' Lulju tal-1850 fir-raħal Sant'Angelo Lodigiano fil-Lombardija. Kienet l-iżgħar fost it-13 aħwam u kienet mimlija b'żelu missjonarju għax fil-familja kienu jinqraw l-annali ta' provokazzjoni tal-fidi. Għalkemm ta' nisel Taljan Santa Franġiska Cabrini il-ewwel qaddisa kanonizzata li qatt kellha l-Istati Uniti tal-Amerika. Kienet Seattle fl-1909 fl-età ta' 59 sena li madre Cabrini ħadet il-ġurament tal-lealtà lejn l-Istati Uniti u saret ċittadina Amerikana. Missiera kien Agostino Cabrini u omma Stella Oldini. Ta' 13 sena batuha fis-skola tas-sarijiet tal-qalb ta' Ġesù fejn damet 5 snin tħejji ruha biex tieħu ċertifikat tal-liema. Hija kisbet ċertifikat tal-liema u applikat biex tidħol f'sew ċernijiet li kellhom djar fil-missjoni iżda ġiet rifjutata. Wara xi żmien biex tobdil is-qof tagħha aċċettat kontra qalba li tkun superjura ta' Orfana Trofju magħruf bħala id-dar tal-Providenza f'Codogno. Iżda wara 6 snin ta' xogħol qiebes din il-ħidma mar nexxietx. Kien propju hawn li Franġiska fl-età ta' 30 sena tad bidu għall-komunità tagħha missjonarja b'seba' sħaba mill-Orfana Trofju. L-approvazzjoni tal-isqof ġiet malajr u fit-12 ta' Marzu fl-1888 għalet l-approvazzjoni minn Ruma mingħajr ħafna tfixkil. L-isqof ta' Pjaċenza Mons Scalabrini li kien waqqaf l-aqda ta' San Carlo Borromeo biex taħdem fost emigranti taljani fl-Amerika ħajjara biex tmur hemm ħallitejn lill-qassisin. Iżda hi ma qabliċ mal-idea. Qalb madre Cabrini kienet aktar miġbuda lejn iċ-Ċina imma hija fuq parir tal-Papa Iljun 13 li qalilha mhux lejn il-vant iżda lejn il-punent. Marret l-Amerika ta' fuq u tisfel u waqfet skejjel sptarijiet u ħidmiet karitattevoli ta' kull xorta. Ħaġa tal-iskantament li għalkemm kienet prattikament mara marradija ħajjita kollha qasmet l-Atlantiku 30 darba. Madre Cabrini mietet għal rieda battak tal-qalb fl-età ta' 67 sena fwieħed mill-isptarijiet tagħha f'Chicago. Waqt li hija u xi sorijiet oħra kienu qed jagħmlu tħejjijiet għal parti tal-miliet għat-tfal tal-isptar li kienu jgħoddu 500 tifel u tifla. Kien 22 ta' Deċembru 1917. Il-Papa Piju IX iddikjaraha beata fit-13 ta' Novembru 1938 u Piju 12 iddikjara għaddisa fis-7 ta' Lulju 1946.
Propi fl-sfond hemmhekk kellna kwando naxxett innu ninnof dawk waqt li għaddejn ilkom dawk il-messaġġi. Unkomplu fuq diska Maltija b'tema reliġjuża wkoll, diska li ħarġet ftit tal-jimilu, Franklin Calleja u Lex Lesia Sisters din hija r-rendizzjoni tagħhom ta' ninnira tibkix iżjed blisem Ninni Ġesù Bambin.
Yeah.
Daw kienu l-Ekklesia Sisters flimkien ma' Franklin Kalleja di kienet il-kanzunetta Ninni Ġesu Bambin. U propju issa sejrin nagħtulkom kif qiegħed jidher it-temp illum. Palissa it-temp huwa dak ta' 13 grad fejn huwa ftit imsaħab ukoll l-umdità hija ta' 87% fil-waqt li x-xemx telet fis 97 minuti u mistennija tinżel fil-95 minuti. Twissijiet xejn. Grazzi tal-Alla wkoll. L-indiċi UV huma 2, is-sitwazzjoni ġenerali hija li firxja ta' pressjoni baxxa testendi mill-Greċja lejn iċ-ċentru tal-Mediterran. Temp huwa ftit imsaħab li jsir pjuttost imsaħab b'xi ħalbiet iżolati tax-xita. Ir-riħu moderat minn majistral għall-ewwel li jsir moderat għal ftit qawwi u mbagħad idur minn majistral it-tramuntana sa filgħaxija. Il-viżibilità hija tajba. Baħar ħafif li jsir ħafif għal moderat, li mbagħad ftit li xejn. temperatura tal-baħar hija dik ta' 19 grad. Temma matul il-lejl mistenni jkun ftit jew wisq imsaħħab bil-possibilità ta' xi ħalba għax-xita għall-ewwel li jsir ftit imsaħħab. Ir-riħ ser ikun ħafif għal moderat mill-majstra lit-tramuntana li jsir ftit qawwi. Jiġifieri jista' jkun li nistennew ftit xita matul il-lejl. Issa naraw x'jiġri wkoll. Ekku, infatti l-lum isolated showers ukoll il-lejla. Mela, naraw it-tempa seba' tiem li ġejjin propju nitlu wkoll fil-ġimgħa tal-miliet. Għada l-ġimgħa 23 ta' Diċembru ser ikun ftit imsaħħab fejn la temperatura tilħaq dik ta' 18 grad. Is-sibt forsi jkun ftit aktar imsaħħab, però la temperatura tilħaq dik ukoll ta' 18 grad. Jider li ser ikollna miliet sħun, miliet xemxi, l-biċċa kbira xemxi, fejn la temperatura tilħaq 19 grad. Jifieri forsi naqa differenti minn li kif niftakruh it-temp tal-miliet żgur. U l-għada wkoll it-tnejn 26 ta' Diċembru jista' jkun li jkun dik it-tikka naqra iktar sħun. Infatti it-tnejn, it-tlieta u l-erba' 26, 27 u 28 ta' Diċembru il-biċċa l-kbira ser ikun xemxi fejn l-ogħla temperatura tilħaq sal 20 grad. Fix-xitwa. Dawn huma affarijiet li jien ħafna 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 ma narawhom. Jiġifieri nistgħu nistennew miliet sħun żgur. Dak kien id-basir tat-temp iġġublilkom mir-Radju Lawretana b'kollaborazzjoni sħiħa mal-Uffiċċju Meteoroloġiku tal-Aeroport Internazzjonali ta' Malta. Ekku, u mela nistgħu ngħaddu għal diska oħra hekk kif il-ħin huwa 8:30 u 7 minuti. Nfakrukom li fid-disa ningħaqdu ma' Knisja Parrokkjali għax-xandira diretta tal-Qudiesa. Jax Jones u MNEK din hija Where Did You Go? U dej kemmek propju kiena Jax Jones u MNEK dik id-diska Where Did You Go? Mela, sejrin, niddiskutu issa xi ftit fatti interessanti dwar il-miliet f'pajjiżi oħra. Mela, nibdew b'din. Jingle Bells kienet l-ewwel kanzunetta li kienet indaqqet fl-ispazju. Din huwa maħsub li kienet indaqqet fis-16 ta' Deċembru tal-1965. Waqt il-Gemini 6A Space Flight ta' NASA. Ma naħsibx li kien hemm kanzunetta aktar fitting li tista' tkantaw fl-ispazju fl-ewwel darba, ġifieri, ma insomma. It-tieni waħda kienet propju il-Prinċipessa Charlotte li kienet ippopolarizzat is-siġra tal-miliet fl-Ingilterra. Forsi ħafna jaħsbu li kien il-Prinċip Albert li kien il-konsort tagħha li kien dak li għamilhom popolari fl-Ingilterra, però l-ewwel siġra tal-miliet li nafu li kienet saret fl-Ingilterra kienet propju fil-loġġa tal-Reġina f'Windsor fid-Diċembru tal-1800 mill-Prinċipessa Charlotte, ovvjament is-siġra tal-miliet żviluppat ġiet tamendata f'diversi pajjiżi tradizzjonali jagħmlu t-tiżjin tradizzjonali tagħhom. Hija tradizzjoni sabiħa ħafna wkoll. U interessanti u kol kif tmur pajjiżi differenti tara rendizzjonijiet differenti tas-siġra tal-miliet. Hawnhekk Malta il-bowels tinsil forsi l-istilla jew l-anġlu fuq. Imma like ikun hemm pereżempju pajjiżi fejn ikun hemm xi ikel tradizzjonali magħhom jew xi dawk il-pupi tal-injam pereżempju waħluhom fuqhom bħal Polonja. U hekk ikunu fuq is-siġra tal-miliet. Ġifieri kulħadd itija l-istil tiegħu li tul il-kultura differenti wkoll. Tielet, ħafna jakkreditaw il-kumpanija Coca-Cola li ħolqot il-karattru ta' Father Christmas kif nafuħ illum f'wieħed mir-riklami tagħha, però ħafna mill-image li għandna tiegħu kienet propju saret minn Thomas Nast fl-1870-ijiet. Lejn dak iż-żmien. Jiġifieri forsi ma kienitx il-kumpanija Amerikana li propju popolarizzat din il-figura ta' Santa Claus kif nafuħ illum. U x'inhu l-fatt li żgur kellha impatt kbir dak ir-riklam u għadu popolari sal-lum u ovvjament Santa Claus huwa element kruċjali ħafna wkoll għall-miliet kif naraw illum fl-2022 ukoll. Speċjalment tat-tfal ovvjament, jiġifieri. Mela. Il-leġenda tgħid li il-Candy Canes kienu ikkrejati biex iżommu il-Choir Boy Squeety. Interessanti din. Jidher li l-leġenda tgħid li dawn il-Candy Canes propju jmorru lura sal-1670 fejn Choir Master fil-Ġermanja qassam sugar sticks lil dawk li kienu qed ikkantaw biex propju jżommhom kwieti matul is-servizzi. Il-ħuk tagħha xisa bastun tkun il-Candy Cane hija propju kienet hemm biex tissimbolizza il-bastun tar-raj. Għalhekk. Però xi nies jaħsbu li din kienet teżisti biex propju tkun ħafifa biex iddendela mas-siġra li ħafna ment jużawha ħafna jużawha llum jiġifieri. Imma din kienet storja interessanti biex iżomm il-kantanti kwieti tlihom Candy Cane waqt is-servizzi. Fil-Ġappun, l-ikla tradizzjonali tal-miliet forsi qed tara hija li tmur KFC. Il-miliet mela din hemm raġuni għalija għaliex propju fil-Ġappun inqas minn 1% tal-popolazzjoni Ġappuniża jidentifikaw bħala insara. Allura hija prattikament pjuttost vaganza sekulari fil-Ġappun il-miliet. U allura meta il-kumpanija KFC il-lonċjaw il-Kentucky for Christmas kien propju marketing campaign fl-1974 kienet ħit malajr u llum il-KFC huwa choice popolari ħafna fil-ikliet tal-miliet propju fil-Ġappun.
You with that. Squeeze.
il-kanzunetta We Wish You a Merry Christmas ġiet originata pala teddida.
Ekku, il-kanzunetta kienet provju ħafna mill-drabi kienet kantata minn folol ta' servjenti tal-lower class kif kienu jisaqsu għall-alkohol minn antissidin tagħhom waqt dan iż-żmien tal-miliet. Il-lirika We Won't Go Until We Get Some ġifri li nafu hija lirika f'din il-kanzunetta kienet propju użata biex jagħmlu l-punt tagħhom mala li mhumiex se jitilqu jifu jgħidu qabel ma tieni naqra alkohol. Numru 7.
It-tfal li jiktbu Santa Claus fl-Istati Uniti għandhom ċans tajjeb li jieħdu risposta.
Ekku, kampanji bħal Operation Santa fl-Istati Uniti propju ilhom għaddejjin għal għexieren ta' snin b'mijiet ta' volontiera madwar il-pajjiż li jkollhom ir-responsabilità li jagħmlu r-replies propju għall-ittri għat-tfal li jkunu propju addressed għal Father Christmas. Marwa numru 8.
Fl-Awstrija minn flok tirċievi l-faħam meta tkun imqareb tirċievi kramp.
Krampus, il-famuż Krampus. Krampus xinu mela, Krampus huwa nofs raġel, nofs goat, nsejt kif tgħidu bil-Malti bħalissa. Moza, nofs moza huwa kreatur li propju jikkastiga l-tfal imqarbin fil-miliet billi jiġri warajhom jew anke il-leġenda tgħid ikkaxkarhom sal-infern. Dan huwa l-ekwivalent Awstrijan li jisek tirċievi l-faħam minn flok rigal. Huwa naqra ta' ekwivalent naqra iktar kiefer imma insomma. F'xi partijiet tal-Awstrija xi adulti għadhom jilbsu tal-Krampus kull sena u jbeżżew l-tfal biex propju jibqgħu bil-aqal. Forsi xi familji Maltin ukoll jieħdu dan l-eżempju kif jridu. Era żnu tfal tagħhom fi żmien tal-miliet ilbsu bħala Krampus ukoll. Mela, numru 9.
Li tiċċelebra l-miliet huwa illegali minn 260 sena ilu fl-Istati Uniti.
Kien illegali għal 260 sena fl-Istati Uniti li tiċċelebra l-miliet. Għanna u kol ġifta u il-fer li best tal-elf jajt, that's shocking. U it is. Mela, u kien Oliver Cromwell fl-Ingilterra li fl-1647 li kien ibbenja il-vaganza pagana tal-miliet għal 12 sena, pero din il-ben li kol kienet fl-Istati Uniti, f'Oklahoma fl-Istati Uniti, kienet propju mneħja fl-1907. Jiġifieri f'xi partijiet tal-Istati Uniti il-miliet kien ibbenjat għal fuq 260 sena. U ngħaddu għall-aħħar fatt li għandna għalikom.
Ir-Reġina Victoria batet l-ewwel kartolina tal-miliet uffiċjalment.
Diki, mela ir-Reġina Victoria kienet l-ewwel persuna uffiċjali li batet kartolina tal-miliet, però l-ewwel kart kummerċjali ġiet fl-1843. Meta Sir Henry Cole propju produċa 1000 kopja u beħom għal xiling il-waħda. Dan iż-żmien qatt baqa' biss 12 minn dawn il-cards u waħda minnhom, ma nafx inti x'tara l-prezz, intbiet f'auction ftit snin ilu għal prezz ta' 30,000 sterlina. Li huwa naqra ta' profit tajjeb fuq xiling imma insomma. Mela dak kienu propju l-fatt interessanti li kellna għalikom mill proprju pajjiż differenti tistaġeb kemm ikun hemm affarijiet li ma tkunx tafhom dwar il-miliet ukoll. E kif baqa' l-10 minuti fil-kumpanija tagħkom naddu għal waħda oħra klassika tal-miliet.
Jingle Bell Rock ta' Bobby Helms.
Bushels of fun. Now the jingle hop has begun. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock.
jingle bell time and jingle bell time, dancing and prancing in Jingle Bell Square in the frosty air. One horse sleigh, giddy up, jingle horse, pick up your feet, jingle around the clock, mix and a mingle in the jingling feet. That's the jingle bell rock.
Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bell chime, jingle bell time, dancing and prancing in Jingle Bell Square.
Dik hemm kien id-diska li hija Jingle Bell Rock. Jiena personalment kulxin nismaħa niftakar fil-film Home Alone 2 fejn dik kienet użata żgur jekk mhux xi darba oħra wkoll meta Kevin McCall ser mar biex jaqbeż fil-pool tal-plaza. Kienet użata f'dik ix-xena hemmhekk. Wieħed mill-aktar films li propju kienu highest grossing Christmas films of all time, jekk mhux huwa jew l-ewwel wieħed jew The Grinch ukoll kien propju Marta jibqa' ftaftin qatt ma rajtu The Grinch.
Naħseb li qatt
ma rajtu The Grinch. Home Alone 1 u 2. L-eżatt huma ikoniċi ħafna, ma The Grinch qatt ma rajtu. Jiġi forsi dik hija ħaġa li għadha nirrid
nagħmel.
Ġi li smajt xi kanzunetta li jkanta l-Grinch, imma l-film per se qatt ma rajtu. Ġifieri dik forsi hija ħaġa li irrid nitla fuq u nagħmilha wkoll. Mela, naħseb nistgħu nagħdu għal waħda bit-Taljan.
Ekku. Issa ser insemmewkom Anna Telepwaj ta' Alicia.
Hawni il-ħin huwa id-disa' neqsin 7 minuti.
Anna Telepwaj. Fare quello che non puoi fare mai, riprendere a giocare, riprendere a sognare, riprendere quel tempo che rincorrevi tanto. È Natale, si può fare di più. È Natale, si può amare di più. Si può fare di più per noi. A Natale puoi. A Natale puoi dire ciò che non riesci a dire mai. Che bello stare insieme, che sembra di volare, che voglia di gridare. Quanto ti voglio bene. È Natale, si può fare di più. È Natale, si può amare di più. È Natale, si può fare di più. Per noi, a Natale può. Si può fare di più. puoi. A Natale si può fare di più. A Natale si può amare di più. A Natale si può fare di più. Puoi fidarti di più. A Natale puoi.
U dik kienet għaliex hemmhekk dik id-diska Ana tal-Apwoj u nistgħu ngħaddu għal oħra qabel ma ninaqdu mal-Knisja Parrokjali għal Odessa mill-vuċi ta' Andrea Bocelli sejrin nisimgħu din Tu xendi dal-Estelle jiena u jien nerġgħu nkunu magħkom sal-ħin tal-10 wara l-Odessa.
Tu scendi dalle stelle, o re del cielo, e vieni in una grotta al freddo e al gelo, e vieni in una grotta al freddo e al gelo. Oh,
għanna kem konna fxandira diretta mal-knisja parrokjali għal u disa jena għajm jena xon portelli u għajm xwereb ninsabu ma'kom sal-ħin tal-10 na nofsi oħra qabel ma jena għatmanna Dr. Ray Bondin għal program tiegħu Kultura, Arti u Storja. Qabel ma ngħaddu għal parti oħra tal-programm nitlu blura b'diska oħra. Di darba se ikunu l-grupp Different Minds b'din il-kanzunetta It's Christmas. Kien il-grupp Different Minds dik kienet il-kanzunetta This It's Christmas, mhux This Christmas. Tantem verżjoni differenti ta' This Christmas, It's Christmas, My Christmas, Blue Christmas, White Christmas u l-istat kompli għaddejja xi kultant ninfixel ukoll. Mela, Amy, inti għandek xi ħaġa preparata għalina u x'hekk.
Ekku, illum ser nitkellmu ftit dwar taqbirijiet tradizzjonali Maltin. Li propjament kienu jgħidwom l-tfal dari Sfortunatamente ma naħsibx li illum għadhom jissemmew ħafna. Dawn it-taqbiet kienu jgħidhom ħafna għax dak iż-żmien kienu kellhom kif tgħid mentalità.
Il-mentalità so ekku minn tal-lum. Nimmaġuna li għandu x'jaqsmu mal-miliet dawn it-taqbiliet partikolari jew
miliet u ħrajn.
Okej.
Nibdew mill-ewwel waħda li hija Banni Bannozzi ġej il-Papa ġej bil-pastizzi u bil-ħabtej kollox għal Sean u għal Amy Manna Shane. Din jiena niftakara kienu ħobbu jgħidu.
Stra. Mhux dik il-verżjoni żgur. Okej, ġifieri nimmaġina jisu biex jinċentivawhom biex joqgħod they behave well forsi ġifieri nista' jkun.
Jiena skont kif rajt jiena dak iż-żmien l-irġiel kienu dominanti ħafna fis-soċjetà. U bħala turja ta' rispett waqt ħin li kell il-wlied għandhom jinġabru madwar il-mejda sabiex jingħaqdu bħala familja.
Tajjeb.
Taqbil oħra li tidentifika r-reliġjon Kattolika ġewwa Gżejjer tagħna u fejn jiġi identifikat il-motiv tal-Madonna u l-bambin li hija din. Orqot ibni orqot fil-bennina tal-ħarir. Dik ommok il-Madonna missierek Ġesu bambin.
Dik niftakara, Iva. Dik niftakara.
Għandi idea tagħha. Taqbil oħra b'ton serju fejn issemmi l-ġlied u l-problemi tal-ħajja ta' kuljum. Eżempju, il-problemi tal-preokkupazzjoni bin-nuqqas ta' xita għall-uġuħ tar-raba. Din naħseb nafu għawx.
Ekku, u dan iż-żmien ukoll kulħadd jitlob għax-xita. Speċjalment f'dan iż-żmien tax-xitwa fejn il-bdiewa tagħna jkunu jistennew ix-xita biex propju jżommu il-crops tagħhom ukoll. Imsaqqija tajjeb però jidher li din is-sena it-temp donnu għadu ma tantx irid jaf b'xita, però palmedna qabel forsi kemm ftit illum ukoll.
Għamel xita għamel ħalli jinbet il-ħaxix, il-ħaxix intuħli l-moza u l-moza it-tina il-ħalib.
Lum din tista' tkompli għadejja mbagħad.
Il-ħalib intuħi n-nanna u n-nanna tagħmilna l-ġbejniet.
Ekku, dak iċ-ċiklu. Dak mhux dan biss, jiġifieri dejjem ikun hemm ċiklu ta' affarijiet minn ħaġa. Allora, ekku kull ħaġa tkun importanti, ġi jekk toqgħod titrejsja kull ħaġa minn fejn ġiet u mbagħad minn fejn ġiet qabel u minn fejn ġiet qabel tara li jsir ħafna xogħol minn wara l-kwinti proprju biex issir kwalunkwe ħaġa. Li jkun hemm diversi jew pjanar jew anke proċess twil biex proprju tasal prodott finali. Importanti li nkunu grati lejn dawn ħafna nies li jkunu ħatmu biex ikollna dan l-affarijiet.
Naħseb din hija l-aħħar waħda ekku. Ir-rimi u l-kanzunetti ta' spiss kienu wkoll rakkonti ta' kawtela bilan li tfalina ta' lezzjoni, jiġifieri li ċertu azzjonijiet għandhom konsegwenzi spjaċevoli. Din hija. Mena, għajma zaqqi kem tuġani, għax kilt l-eneb, mux misjur, id-dendilt mal-kannizzata, jisni kelb tal-kacċatur.
Nista, sew. Sew, di ma tantx għandi idea ta' ħarajt. Tu vjer kveta jkollok zaqqa, tuġu mux kem jkollok l-ispirazzjoni li tqabbel. Tritkun ikollu kara truferi. Mela, kiedy kienet segment interessanti ħafna, grazzi ħafna ta' dak li preparajt. Jena naħseb nistgħu ngħaddu għal disko oħra kif konna din nitkellmu bil-lingwa Maltija. Nistgħu ngħaddu għal disko bil-lingwa Maltija, jena fl-opinjoni tiegħi din hija waħda mill-aqwa diski li qatt ħarġet bil-lingwa Maltija, diska li ferma l-qalbi, diska li nisimgħuha ħafna f'dan il-pajjiż matul dan iż-żmien tal-miliet. Mis-CD Hello Bambin għad-dar tal-Providenza Chiara u Ludwig Galia, il-CD l-isem ta' track Hello Bambin.
Life.
Kienu Kjara u Ludwig Galja mer dik id-diska ferm sabiħa Hello Bambin li għandu jkun dejjem bħalma ngħid iċ-ċentru tal-festi tal-miliet li dejjem hawnhekk niċċelebraw f'pajjiżna wkoll hekk diska li turina iċ-ċentru tal-miliet li għandu jkun. Mela, jiena wej ma ħan nippruvaw nattentaw ix-xorti tagħna fuq quiz tal-miliet. Jiena naħseb li min-naħa tiegħi jiena ma tantx naf, imma ħa nippruvaw xorta.
Nipprova.
U naraw minn 10 mistoqsijiet kemm ħanġibu tajbin. Kemm jiena t-target u 6 forsi 7. Nkunu maħseb morna mhux ħażin. Mela, tlaqna ħanidu l-mistoqsijiet bil-Malti, jalla volidim l-Ingliż ħalli nifhmna kulħadd żgur. Mela, liema waħda minn dawn il-kumpaniji kienet l-ewwel li tuża lil Santa Claus fi riklam. Jew Pepsi, jew Coca-Cola, jew 7-Up, jew Fanta. Incidentalment, kellemna fuq allum.
Ecco,
ġifiri naħseb li hija Coca-Cola, dik okej, dik dejna fuq siq tajba. Issa, liema president tal-Amerika kien l-ewwel li iżejjen lil-White House b'siġra tal-miliet? Jew Franklin Pierce, Benjamin Franklin, George Washington, jew Abraham Lincoln. Jiena m'għandix idea. Sinċerament, però... ma nafx.
Jekk naħseb taħodha mill-common sense forsi mill-kurjomijiet jekk ikunx Ingliż.
Eh, lefhem ħafna minn kienu Amerikani. Dan naħseb kollha kienu preżidenti Amerika li naħseb Pierce kien żgur Franklin Washington Lincoln kienu żgur Amerikani.
Kienu
ma nafhomx il-. Probably forsi l-ewwel wieħed minnhom ma kien m'għandix idea minn kien l-ewwel ma tantx għandi.
Jien ngħid forsi Abraham.
Jista' jkun Abraham Lincoln tajta morru li ejja naraw. Jista' jkun George Washington ukoll. Mela, which country did the gingerbread house come from? Liema pajjiż original gingerbread house jew l-Awstrija, jew il-Svizzera, jew il-Ġermanja jew l-Istati Uniti. Ma naħsibx li l-Istati Uniti, naħseb dan il-pajjiż li jew fin-nord tal-Ewropa. Jew l-Awstrija, naħseb jew Svizzera naħseb. Ma nafx, naħseb waħda minn dawk it-tnejn.
Is-Switzerland?
Fim Ġermanja għandhom għaddelizzju għal-ħelu, kolsa ġertu punt imma.
Imma ma ek xaġa laqtitni Awstrija.
Eżatt, Awstrija u Svizzera, naħseb waħda minnhom. L-Awstrija daqrib il-Ġermanja ħafna wkoll. Jiena naqtit, però il-krem della krem tal-ħel Ewropew għalija l-Svizzera. Però ma nafx naħseb imorru għalija hija mru għalija. Mela. What kind of Christmas does Elvis Presley sing about? White, red, blue, yellow, snowy. Ooh. Dak il-blue Christmas tiegħu ma ta' Presley. Jew white Christmas.
Eh, ġejt f'tub jekk hux white jew blue.
Red ma naħsibx.
Le.
Ma naħsibx li snowy laqas. Jew white jew blue.
Dik id-diska.
Blue. Have a blue
Christmas. Blue. Jade told you as if you have yourself a merry white. Ma naħsibx li hija tiegħu. Għax mort għal dik id-diska have yourself a merry. Ma nafx merry white isemmi l-white. Mhix ċerta imma naħseb ġieli smajt xi ħaġa bil-blu ta' Elvis Presley.
Iżgħet, ma nafx minnu m'għandi xi. Jew white jew blue probably. Blue. Ma jmorru blue. Mela, flima sena il-novel A Christmas Carol ta' Charles Dickens kien ippubblikat fl-1765, 1863, 1946. Oh dear. Ma nafx, I mean, ilu ħafna żgur u għadu popolaw u jibqa jinqara. Sorry. Ma nafx, jien naħseb waħda minn l-1800 imma. Probably. Jista' jkun l-oħra. Huma qrib. I mean, tittara meta kien twielet.
Meta twielet l-ewwel ħaġa. M'għandix idea meta.
M'għandix idea laqas. Tajt kitbu ma ta' kien zaħir imma naħsibx għan naħsibx li kollu naħ esperienza biex joħrożu dak it-tip ta' novelli.
Eħe, għax il-novella xaħġa jisam ek titkellem fuq xie adult iktar
lucky guess. Ma nafx.
1843
kull dik kien sejr. Mela, what is xinu l-isem tal-kelb tal-Grinch fil-film How the Grinch Stole Christmas? Għettilkom għabri il-film dan ma rajtux, so m'għandix idea. Pete, Sam, Root, jew Max. Root? Ma nafx, xinu l-Grinch ma rajtux.
La,
Sam, bil-kelb Root? Kellu kalba mara? M'għandix idea. Għaw tlet ismijiet subin naħseb wieħed minnhom allura. Jiena hekk ħadta. Xiu Pete, Sam jew Max naħseb. I mean Max huwa isem komun ħafna l-klib.
Iva. Imma forsi fil-film jintuża dak it-tip ta' isem forsi xi ħaġa differenti.
Sam, Pete. Pete laqqas jidaqseg ħażina.
Jina
jina jina jina jina jina jina jina jina jina jina jina jina jina jina jina jina jina jina jina jina jina jina jina jina jina jina jina jina jina jina jina jina jina jina jina jina jina jina jina jina jina jina jina jina jina jina jina jina jina jina jina jina jina jina jina jina jina jina jina jina jina jina jina jina jina jina jina
Which reindeer has shown the reindeer game?
One, this idea. I mean, it's cool. I said, "I'm not sure if the kid comes on the Tatar Rudolf." Then they roll a hammer. They take some charge. I'm not sure.
I should say,
There are something, my man. This idea again. Donner, Clarice, Clarice. Dancer, jew Blitzen. Li jajn u jtir.
Dancer, forse.
Morru Dancer, ja. Li ma reindier u għam Missir Rudolf. Dancer, again, Dixon, Donner, jew Blitzen. Piuttost l-istess għazal li kanna qabel. imbadi darba annar el clades proprietne hetuzi dixin anafsh boner
porsi
man dice da Sir Rudolph Nipprofa niftakar id-disk imma ma naħsib li jissemma. Nitfawwal siqa naħseb ma jkollna di. Naf Doner jew Blitzen hija l-mor Doner ha ma jparax. Jew liema fl-aħħar, fl-aħħar wasalna fl-aħħar, liema film tal-miliet huwa streamed aktar mill-ieħor. Christmas Story, Home Alone, Frosted the Snowman jew It's a Wonderful Life. Naħsib li Home Alone għandu
jkun.
Huwa waħed mill-iktar fis preferred, okej? Okej. Il-moment li naraw kif morna. Nofs.
No.
Morna nofs. Mela, ħana raw ġibna tajba. Mela, din ta' Coca-Cola ġibnija tajba. Li mela president li zejjen kien Franklin Pierce għamel l-ewwel Christmas tree fil-White House. Il-gingerbread house originat fil-Germania. Ok. L-erba għal-ħamsu ġibnijom tajbin. Tal-Elvis Presley kienet blu. U Christmas Carol ġibna s-sena tajba. Tal-1943. Il-kelb ma kienx jismu Pete. Kien jismu Max. Kien jismu Max. Christmas Carol kienet fl-Ingilterra. Din kienet Clarice ta' Rudolph li jtejnu jtir. Doner huwa missieru li ġibnija tajba, pero It's a Wonderful Life huwa film li jintwer iktar minn Home Alone.
M'għandix idea ta'
dak. Ġur dik forsi hija waħda li ttukas a bit by surprise. Mela dak kien quiz interessanti, challenging, kien naħseb iktar iċċentrat fuq l-Amerikani. Nistgħu ngħidu. U aħna kif dħalna fl-aħħar 10 minuti naħseb nistgħu ngħaddu għal din il-kanzunetta li għandna għalikom mill-vuċi ta' Susan Boyle sejr nisimgħu In the Bleak Midwinter. Inkunu magħkom dalwaqt.
Frosty wind made moan. Earth stood hard as iron, water like a stone. Snow had fallen, snow on snow, snow.
When he comes to rain.
kemmek mil-vuċi ta' Susie Boyle kienet In the Bleak Midwinter mil-sidi tagħha Home for Christmas. Sejn innaddu għal kanzunetta oħra bil-lingu Maltija il-grupp lokali The Joy Givers propju il-kanzunetta li ħareġ għal dan iż-żmien tal-miliet din is-sena din hija l-ewwel miliet.
Sabu għawn jena u inti bis Kess ħafina ta' xie ta' uri
Inżenu s-sġra tal-milit Daw li nem-nem ikkulurit
Nifirru ma' xulxi
L-ewel milit flimkin Għadna fora b'dilim qabba ġida Ta' tħarġi t-ċkej kem-bambin
Daw najnejna jiddu mi-xawin Għal-istilla tal-milit
Danu għal-spirtu
Ta' dan iż-żmien sabi Ta' zambi ta' sħana jimkezzi
Waqtin kataw xi għanja tal-milit
kemmek kienu l-grupp The Joy Givers b'dik id-diska l-ewwel miliet u jiena Amy sarinna l-ħin l-ħin l-10 sar dal-waqt u nistgħu forsi naqraw xi kummenti li daħlulna fuq Facebook qabel ma mmorru.
Mela Helen Aġuż, Bonġu Xon, Michelle Portelli, good morning, keep up the good work. Domenika Hili Xwiereb qaltilna bonġu u Rita Sajt ukoll qaltilna bonġu. Bonġu lil-kulħadd,
ilkom l-għamel ta' ġurnata tajba. Grazzi ħafna tal-lekom tumana. Kil-bambini rita ħana kunu magħkom il-ġimgħa d-dieħla, għandna diversi programmi matul il-ġimgħa tal-ġimgħa d-dieħla, kun forsi jkun hemm xi ftit oħra magħna wkoll. Nirriżgħu ħafna tal-lekom kun tumana il-festi tajba, għaliex issa wara l-miliet propju narawkom. U sejri nar u bdin diska li koll t-tkellamna fuq il-film Home Alone qabel ukoll u hija waħda minn dawn li d-deret fih Darling Love All Alone on Christmas. Ġifieri forsi mhuwiex żmien għal kulħadd li forsi jkun mal-familja xi raġun jew oħra u din proprju naħsbu fihom niddedikawha wkoll għal dawn in-nies. Nirringrazzjaw kontu magħna Dr. Ray Bondin bil-programm Kultura, Arti u Storja dal-waqt. il complemento al giorno a tatta eba o bonju.
Bonjour.